Kdor mene ljubi, ga bo ljubil moj oče in jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Jezusova edina želja ob slovesu od učencev je bila, da bi ostali v njegovi ljubezni. Ako me ljubite, to so ključne besede. Ni jim postavil drugih pogojev kot zagotovila, da bo ostal z njimi. Ni jim rekel, ako boste marljivi in pametni, ako boste pokorni ali če nočete, da boste prišli v pekel. Ni jim Jezus tega rekel. Brez ljubezni bi bila skupnost, brez prave motivacije, brez osnovnega nagiba, brez duše, brneč bron, torej ne bi bila Jezusova skupnost. Ob slovesu Jezus ni zapustil oporoke v obliki nekega debelega priročnika z navodili, kodeksa s pravili, katekizma z nauki, marveč svojo navdihujočo besedo, svojo edino željo. Ako me ljubite, in Sveti Duh vas bo poučil vsej resnici. Istovetnost, ali je neko občestvo Kristusovo, ali je neka cerkev Kristusova, določa izpolnitev te obljube, tega naročila ljubezni. V tem pogojniku je zapečatena istovetnost cerkve in kristjanov njej. Odločujoče ni še tako herojsko nošenje jarma zapovedi, pač pa sprijeti vabilo, da se vključimo v organizem, se van cepimo, v organizem, ki deluje po načelu ljubezni, v živo občestvo, ki je po svetem duhu razodevanje Jezusa Kristusa. Kakor je mene ljubil oče, sem tudi jaz ljubil vas, ostanite v moji ljubezni. Kako bistvene in temeljne besede, tako jasno sporočilo, tako jasno povabilo in navdih, da bi to živeli, kot se je trudila v svojem življenju spolnjevati Božjo voljo in to naročilo ljubezni Božja Mati Marija. Narava Kristusove ljubezni, obnešnjavi pojma ljubezni v sodobnem svetu, velja poudariti specifičnost, drugačnost, enkratnost Kristusove ljubezni. Grški filozof Platon je v posebnem mitu razložil klasično pogansko razumevanje ljubezni. V davnih časih, pravi, so bili ljudje okrogli. Imeli so štiri roke, štiri noge in dva obraza, pravi Platon. Skratka, bili so tako popolni v gibanju in tako močni, da so se pred njim bogovi zbali. Zato so jih razpolovili. Posledica tega pa naj bi bila, da so od takrat ljudje neozdravljivo nesrečni, tragični iskalci, boljše polovice. Bistvo ljubezni naj bi torej bilo, erotično hepljenje po izgubljeni polnosti ali lov za srečo, tako grška filozofija. Popolnoma drugače govori o ljubezni svetopismo. Ne govori o erosu, ampak o agape. Vzorec za takšno ljubezen je Kristus, ki pomeni razodetje podarjenja in odnosa ljubezni do človeka. K tej ljubezni nas Kristus vabi, ko pravi, to je moja zapoved, da se med seboj ljubite, kakor sem vas jaz ljubil. Značilnost Kristusove ljubezni je, da je zastonska, ustvarjalna, občestvena, da v človeku odkriva lepoto njegovega bivanja, da v moči odkritja te lepotne lastne biti Kristusa razodevamo, odkrivamo Božje obličje tam, kar je najbolj zakrito, v revnih, bolnih, trpečih, ki so na poseben način zaklad cerkve, lahko bi rekli dar cerkvi. Agapična ljubezen je zastonska, spontana, nezaslužena. Božje ljubezni nismo zaslužili s svojimi kvalitetami. Bog ljubi, ker je to njegova narava, ker je ljubezen, ne samo, da govori o ljubezni. Ničesar zunaj njega ga k temu ne nagiba. Človeka ne ljubi zato, ker je grešen, marveč kljub temu, da je grešen. In pravičnega ne ljubi zaradi njegove pravičnosti. Ne da se omejiti z našim vedenjem. Žar sonca pošilja na pravične in hudobne, je zapisano v Matejevem evangeliju. Kako naj sicer razumemo Jezusovo bližino izgubljenim in grešnim? Slabo bi nam se kazalo, če bi nas Bog ljubil samo zato, ker smo dobri, ker smo uspešni, ker smo pametni. Takšna ljubezen bi bila zelo kratkotrajna in omejena. S tem, da Kristus ljubi nekoga, čeprav tega ni vreden, ustvarja njegovo vrednost. To je popolna zastonskost ljubezni, popolno darovanje ljubezni. To prinaša v človeštvo čisto novo logiko. Ne logiko, daj dam, ampak brezpogojna ljubezen. Človek nekoga ljubi tudi zaradi svojih njegovih kvalitet, ker je tega vreden ali morda od njega celo nekaj pričakuje. Kristus pa ne ugotavlja v nas vrednot, marveč postajamo vredni zato, ker smo ljubljeni. Veliki in lepi smo zato, ker nas Bog ljubi. Ker smo ljubljeni, smo dragoceni v njegovih očeh. Ime vsakega izmed nas je zapisano v njegovem srcu, vendar ne izključujoče. Božja ljubezen, Božja dobrota, njegovo usmiljenje prav nobenega človeka na tem svetu ne izključuje, ne glede na vero, ne glede na njegovo prepričanje, ne glede na njegov status, pa če je ta človek morda še tako na robu. Božji pogled, ljubeči pogled, išče prav vsakega človeka na tem svetu in to je veliko upanje, radost za naše življenje. In njegova ljubezen je občestvena, to ni neka teorija, to ni neka nova znanost, ampak je ljubezen predvsem način življenja, konkretnih dejanjih, medsebojnem poslušanju, molitvi drug za drugega, bližini drugemu, da znamo človeku, ki je v stiski, ki je preizkušen, bolnemu, trpečemu, ki je priklenjen na posteljo ali je v bolnišnici, stisniti roko in biti preprosto z njim, morda v tišini. Kristusova ljubezen prinaša v razdor, v različne napetosti, pomiritev in spravo, preganja slabe misli, Jezus sam odpušča in nas vabi, da odpuščamo. Slaba misel ali celo sovraštvo uničuje tistega, ki sovraži, ki slabo misli, pa tudi tistega, ki je žrtev tega. Zato nas ljubezen vabi, da se notranje osvobodimo. Samo notranja svoboda, odpuščanje in sprava je po besedah Janeza Pavla II. Znamenje poguma, moči in razsvetljenja Svetega Duha. Človeku obremenjenemu z vedno novo nezvestovo prihaja Bog vedno znova nasproti. Nad nikomer nikoli ne obupa. Takšna naj bi bila tudi naša ljubezen. Če nas je Bog tako ljubil, smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. Sveti Janez v pravkar citiranem pismu ne reče, Bog nas je ljubil, zato smo tudi mi dolžni njega ljubiti. Marveč, Bog nas je ljubil, zato smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. Ta ljubezen, ki smo jo deležni, ki nam je podarjena, naj bi se uresničevala v konkretnih dejanjih, naših medsebojnih odnosih, na delovnem mestu, v šoli, tovarni, kjerkoli že smo. Na svetu ni nobenega instrumenta, s katerim bi mogli meriti svojo ljubezen do Boga. Dano pa nam je področje za preverjanje. Občestvo, cerkev, v kateri se uresničuje edina Jezusova želja. Ako me ljubite. Današnja nedelja naj bo priložnost, da o tem Jezusovem vprašanju vsakdo na osebni ravni premisli, se zamisli in molitvi skušamo odkriti, kako danes, v tem trenutku, ne z odlašanjem, ne jutri, v majhnih, preprostih dejanjih uresničiti to ljubezen, ali kot je zapisala blažena mati Terezija, še tako preprosto dejanje dobi veliko moč, neskončno pomembno vrednost pred Bogom, če je storjeno z ljubeznijo. In ta ljubezen se posebej uresničuje v bližini preprostemu človeku, človeku, ki trpi, človeku, ki je potisnjen na rob družbe, človeku, ki ga morda vsi prezirajo, do katerega imajo vsi predsodke. Ta človek je tisti prvi, s katerim naj bi se srečali in v njem odkrivali Božjo ljubezen, razodevanje Jezusovega obličja.